Anna María Hákonardóttir heiti ég og ég að vinna hér verkefni í söfnum þjóðfræða við Háskóla Íslands. Ég hér stödd í á bænum Stúfholti 2 í Rangárþingi Ytra. Í dag myndi vera 25. febrúar 2007 og hjá mér situr frænka mín Guðrún Kjartansdóttir sem búin að vera ráðskona á fjalli hátt í 30 ár og mér langaði til þess að fræðast af henni fjallferðirnar ef ég þá gjarnan upp fyrstu fjallferðina Anna María Hákonardóttir heiti ég og ég hér að vinna verkefni í söfnun þjóðfræða við Háskóla Íslands. Ég hér stödd á bænum Stúfholti 2 í Rangárþingi Ytra og hjá mér frænka mín Guðrún Kjartansdóttir sem búin að fara sem ráðskona á fjall með árshreppingum í hátt í 30 ár. Langaði til þess að fræðast af henni hérna ýmsa siði og venjur sem hafa tengst þessu í gegnum tíðina og rifja gjarnan fyrstu fjallferðina og svona ýmis eftirminnileg atvik. Í dag 25. febrúar 2007 og þá bara hefjum við leikinn.
Já, ég fædd í Hvammsdal í Saurbæjarhreppi í Dalasýslu 15. júní 1952. Foreldrar mínir eru Kjartan Ólafsson fæddur á Skriðnesenni í Strandasýslu 1. nóvember 1917 og móðir mín var Halldóra á Jóhannesdóttir fædd í Hvammsdalskoti í Saurbæjarhreppi í Dalasýslu 7. ágúst 1934. Hún lést 8. september árið 2000. Foreldrar mínir bjuggu í Hvammsdal í 13 ár en pabbi átti Hvammsdalinn í 21 ár.